Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, hoxe en Radio Cerna imos facer un repaso por aqueles temas que durante o ano pasado tiveron máis presenza neste espazo. A realidade ambiental do país durante 2016 xirou sobre todo arredor da xestión dos residuos e da política forestal de Galiza. A 20 anos desde o desastre ambiental de Bens, o fatídico derrubo do vertedoiro da Coruña, hoxe en día estánse a asentar xa varios proxectos alternativos para a xestión de residuos, sobre todo da materia orgánica. A compostaxe comeza a fortalecer e a dar os primeiros resultados na provincia de Pontevedra co plan Compost Revitaliza, co proxecto Rede Allariz ou co modelo de recollida porta a porta de San Sadurniño. A compostaxe tamén chega a Cerdedo da Mandia Dega. E en 2016, cando ademais por primeira vez se celebra o Congreso Estatal de Composta en Red en Galiza. Pero o que sen dúbida fixo saltar as alarmas ecoloxistas durante o ano pasado foi a proliferación de novos proxectos de vertedoiros polo país adiante. Varias empresas presentan proxectos de vertedoiros para Trazo, Ordes e finalmente para Lousame. Este último é o que máis preocupa. Sería o terceiro vertedoiro máis grande de Galiza, colocado a Carondo de Areosa, e podería acoller preto dun millón de toneladas de residuos. A Dega afirma que todos estes novos proxectos teñen que ver coa incapacidade de Sogama de xestionar todos os refugallos que lle chegan, dos que a maior parte van parar ao vertedoiro de Cerceda, o de Areosa.
Pero ten unha capacidade limitada e agora sobardada con moitos a capacidade, malia os sucesivos recrecementos dos últimos anos, en Cerceda, en Areosa, e nestes momentos calculamos 5 millóns de toneladas de lixo. Pois está claro que teñen que descentralizar, teñen que deslocar, teñen que metastatizar esos vertedoiros porque o seu sistema perverso chegou ao límite.
A Dega advirte que nin tan sequera o maior vertedoiro de Sogama, o de Areosa, cumpre cos límites legais de contaminantes que deben de ter os refugallos que nel se depositan. Ao mesmo tempo, Sogama publica, tras 8 anos de silencio, a súa memoria de actividade. Esta só fai confirmar, con datos oficiais, os seus precarios resultados en reciclaxe, tan só un 3% de todos os residuos que recibe. Ademais, aumenta as súas emisións contaminantes. E a que, en xeral, a industria galega contamina máis hoxe que nos últimos 5 anos. No último rexistro estatal de emisións contaminantes, Galiza pasa do cuarto ao segundo posto en todo o estado de comunidades máis contaminadoras da atmosfera. Ramón Varela é experto nesta materia.
É dicir, que contaminantes que no ano 2012, por exemplo, estábamos ocupando o cuarto lugar, pois pasa a segundo, como é o caso do dióxido de carbono. Pero non só eso, sino outros moitos contaminantes que como arsénico, metano, mercurio, en donde estábamos no posto quinto, sétimo ou cuarto, pois agora estamos no primeiro, no terceiro e demais. É dicir que sí, se observa que estamos escalando postos, tristemente, sobre a contaminación.
En 2016, ano electoral de incertidumes, algunhas industrias galegas foron amplamente favorecidas polo goberno en funcións do Estado. Pese á difícil situación xurídica na que se colocaba Reganosa tras 3 sentenzas do Supremo que a declaraban ilegal, o goberno estatal concedeulle en tempo récord todas as autorizacións das que adoecía. Ao tempo, varios exaltos cargos da Consellería de Medio Ambiente da Xunta se sentaban no banquiño dos tribunais para dar contante á Fiscalía de como se autorizara o dragado da Ría de Ferrol, en Rede Natura, un procedimento sobre o que pesa a dúbida da legalidade. Maior reacción social acadou a concesión da prórroga de Ence na Ría de Pontevedra, outros 60 anos máis de permiso para unha fábrica de celulosas que mudou a política forestal do país, ademais do impacto exercido na localidade e na comarca de Pontevedra. Antón Masa é voceiro da Asociación pola Defensa da Ría, insiste en que a concesión é ilegal.
Entendemos tamén que roza, por lo menos, a prevaricación, porque se está a tomar unha decisión a sabendas de que é injusta. Neste momento está aberto un expediente de caducidade da concesión de ENCE. O reglamento da Lei de Costas di claramente que non se poderá prorrogar unha concesión en tanto exista un expediente aberto de caducidade. Costas afirma que o expediente ten rematado, pero é que resulta que hai varios recursos interpostos contra o acordo adoptado no seu día por Costas, por lo tanto, sigue estando en litixio, ¿no? O expediente entendemos que sigue aberto. E ademais é que hai causas de obxectivas de caducidade, non?
Os ecoloxistas vinculan a permanencia de ENCE en Galiza con outra nova vaga eucaliptizadora. O 52% dos eucaliptais do Estado están aquí, en territorio galego, pero agora o monocultivo do eucalipto e a expansión da súa variedade máis resistente ao frío, a Nitens, podería constituir un novo desastre ecolóxico, social e económico para o país. O obxectivo da ENCE non é só producir pasta de papel, agora tamén enerxía a través da queima de eucaliptos. Os cultivos enerxéticos irrompen no escenario ambiental de Galiza. Escoitamos a Fins e Irexas de Adega.
O PP ten gardado desde 2012 un decreto de cultivos enerxéticos que permitirá facer plantacións monoespecíficas, por exemplo, de eucalipto nitens, de paulonia, de liquidámbar, de bambú, de 100 hectáreas continuas, porque estas plantas necesitarán unha barbaridade só para as plantas licitadas durante o bipartito, que tiñan un máximo de 30 megavatios en total, farían falla 1 millón de toneladas de madeira para queimar todos os anos. Imaginade se esa potencia se multiplica por 10, por 15, por 50. A cantidad de superficie que vai ser necesario ocupar con cultivos energéticos.
Os 20 colectivos ecologistas en 2016 propoñíanlle ao goberno galego 5 medidas para frear a expansión do eucalipto. Unha delas, facer cumprir a lei, algo que, male o seu carácter esencial, non está a pasar. Pero os cambios legislativos non só se quixeron facer para o interior do país, tamén para o seu litoral. A batalla entre a pesca tradicional e a acuicultura industrial intensiva, a das grandes compañías transnacionais, segue a dar que falar. En 2016, ante a presión social e do sector do mar, o goberno de Núñez Feijóo tivo que abandonara a súa nova lei galega de acuicultura, agora nun caixón agardando outro renacer. Luis Rodríguez, presidente da Asociación Galega de Armadores en Artes Menores, alertaba de que esta lei pretendía favorecer a privatización do mar a favor das grandes industrias do peixe plano.
Debido á presión dos lobbies e tamén dos nosos políticos, pois se prepararon unha serie de medidas para pois facilitar e favorecer con fondos europeos a este tipo de industrias. Creo que son sobre 400 millóns de euros e importándolle moi pouco todo tecido social e económico que é no litoral, tanto en tema como somos os pescadores artesanales, mariscadoras e todos os cateiros.
Os concellos de Zas e Santa Comba enfrontanse a un novo proxecto de megaminería tras o fallido proxecto de Corcoesto. Busca minerais estratégicos na comarca da Costa da Morte. Mentres, a Xunta volca o seu interese na Lei da Paisaxe, na definición dos diferentes tipos de paisaxes que temos. Tamén crea a Rede de Parques Naturais de Galiza e un plan de promoción para os espazos naturais máis recoñecidos polos turistas. O turismo, outro grande bastión da Xunta baixo que se somete mesmo a protección do patrimonio cultural. Os Camiños de Santiago deixan de ser referentes culturais para converterse sobre todo en recursos económicos e turísticos. Algo contra o que loita o Foro do Camiño Primitivo, que este ano recibiu unha mala noticia. O Tribunal Superior de Xustiza desestimaba o seu recurso contra a delimitación oficial da vía primitiva e dáballe a razón á Xunta. Segundo a súa sentenza, en función do criterio de administración, podes alterar a historia e a traza dos Camiños de Santiago. Paralelamente, os colectivos sociais denuncian un estrago de milleiros de elementos patrimoniais, xacementos arqueolóxicos, mámoas, petróglifos ou castros pola industria forestal e pola industria do cemento. Desastres que logo pagamos entre todos e todas. 2016 tamén deixou rexistro da oposición social a novos aproveitamentos hidroeléctricos en espazos de Rede Natura, como da Fábrica da Luz de Lugo, de mudanzas na Lei de Benestar Animal, dos avances contra a tauromaquia e o uso de animais en espectáculos, ou da posta en valor de movementos a prol do decrecemento no consumo de recursos naturais. Imposible abordar todos os temas tratados neste espazo de Radio Zarna durante 2016, sobre os cales seguramente seguiremos falando neste ano que comeza 2017. Así que aquí vos agardamos.